nocturno. Muzika se ne nalazi u notama, već u tišini između njih.
Muzička emisija Vaselinskog radija Svetigor.
Termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nokturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Pomaže Bog, braću i sestri. Moje ime je Vojkan Radović, a vi slušate Nokturnu. Ovog puta u Nokturnu, novi podnaslov, Razglednica. U našem novom podnaslovu bavit ćemo se muzikom određenom podnebljem. Nešto egzotično i novo za vas. Razglednica iz Japana. Muzika 60-ih, 70-ih, 80-ih godina 20. vijeka. Na početku jazz fusion, Kosan Yamamoto with Sharps and Flats, Sado Okeza. Kashi, Crystal City. Mm-hmm. razglednica iz Japana. Kaoru Akimoto, Dress Down. Kingo Hamada.
Thank you.
kompozicija sa nazivom Newport Bay. Marija Takeuchi, Morning Glory, 1980. godina. Razglednice iz Japana. Japan. Haku Yamasaki, Wandering.
Ah,
braćo i sestre, vi ste slušali razglednicu iz Japana. U nekim novim nokturnima slaćemo vam razglednice iz raznih krajeva Vaseljene. Autor i voditelj Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.